galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa Washington. Waa maalin Isniina 22-ka bisha Noveembar sanadka 2021-ka. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga v o a somali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabnimana waxaa ka mid ah qiimaha raashinka oo kor u kacay xilli dalka ay ka jiraan abaaro.
Dhammaan raashinka oo magaalada u galay dalka wadanka ka soo baxo kulli wuu qaalabay. Maxaa yeelay waxaan ugu wacan raashinka wixii dadka ay cuni jireen ayaa xoolihii la cunahaa. Hadda masagada awal waxaa jirtay 18-22, maanta waxay maraysaa $35 kiishka masagada. Kiishka galleyda waxaa jira awal minkoo bato $17, maanta waxay maraysaa $30.
waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijkii ilayska v o a oo toddobaadkan ku saabsan farqiga u dhexeeya fanka maanta iyo kii hore.
nimankii codkarka ahaa ee wax kala garanayay waxay sheekadii u beddeleen heelo heelada oo ay ku xidhiidhinayeen erayadii macnaha lahaa ee miisaanka sida iyo miyiga ka iman jiray. dabadeetana markii dambe hees hees bay u beddeleen iyaga laftigoodu.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida. maamulka suudaan ayaa xabsiga ka sii daaya dhowr hogaamiyaal rayid ah oo xirnaatan iyo afgembigii bishii hore, waxaanay ka mid tahay qodobada heshiis lagu doonayo in dib loogu soo celiyo geeddi-socodkii jilicsanaa ee dowladdii ku meelgaarka ahayd. madaxa xisbiga kongress ee dalkaasi cumar aldiyege ayaa u sheegay a f p in shalay xabsiga laga sii daayay wuxuuna ka mid ahaa hogaamiyaal rayid ah oo la xiray 25-kii Oktoobar. sidoo kale guddoomiyaha xisbiga ummah oo ah kan ugu weyn ee xisbiyada siyaasadeed ee dalkaasi ayaa isna la sii daayay. jenaraalka ugu sarreeya militariga suudaan jenaraal cabdilfitaax al burhaan ayaa bishii hore ku dhawaaqay xaalad degdeg ah isaga oo eriyey dowladdii rayidka ahayd. talaabadaasi ayaa waxaa ka dhashay bannaanbaxyo waaweyn kuwaasi oo ay ku dhinteen ugu yaraan 41 qof sida ay ku warramayaan saraakiisha caafimaadku. 5 qof ayaa geeriyootay, ugu yaraan 40 kalena waa ay dhaawacmeen kadib markii baabuur si xooli ah ku socday uu dhex qaaday dholotuusa qayb ka ahayd ciidda masiixiga oo ka socotay magaalada wakisha ee gobolka wisconsin ee dalka maraykanka. taliyaha biliiska wakisha dan thomson ayaa u sheegay wariyaasha in qof la tuhmayo uu xabsiga ku jiro baabuurna laga soo saaray goobta uu shilku ka dhacay ee magaaladan oo qiyaastii 20 kilomitir dhanka galbeed kaga beegan magaalada Milwaukee. thomson ayaa u sheegay wariyaasha in aan weli la ogeyn in falkani uu la xiriiro argagixisnimo, balse ma jirto khatar kale, ayuu yidhi. waxaana la qaaday amar dadka degan magaaladan oo ay ku nool yihiin 27,000 oo qof lagu siiyey inay guryaha joogaan. muuqaal lagu baahiyey internetka ayaa muujinayay gaari si xuuli ah ku galay goobta dholatusku uu ka soconayay, kaasi oo u muuqday inuu jiiray daraasiin dad ah. thomson ayaa waxaa kaloo uu sheegay in askari uu rasaas ku furay gaarigan islamarkaasina aysan jirin dad goobta ka agdhowaa oo waxyeelle ay rasaastaasi kasoo gaartay. iiraan ayaa isniinta maanta ah sheegtay inay rajaynayso in booqashada uu dalkeeda ku imanayo madaxa hay-adda tamarta adduunka ay noqoto mid waxdhisid ah, iyadoo tani ay imaanayso maalmo uun ka hor dib u ambaqaadidda wadahadalka lagu doonayo in lagu soo nooleeyo heshiiskii nukliyaarka ee 2015. rafael grossi oo ah madaxa hay-adda caalamiga ee quwadda atomikada i a e a ayaa lagu wadaa in gelinka dambe ee isniinta maanta ah uu gaaro tehraan. waxaa lagu wadaa inuu la kulmo wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi xuseen amiir cabdulaahiyan iyo madaxa quwadda atomikada ee iiraan maxamed el salaam. sidoo kalena waxau ka mid yahay maxamed madaxweyne ku-xigeenada dalkaasi. jimcihii ayay i a e a waxay sheegtay in tehraan ay mar kale kordhisay keydkeeda uraniyumka aadka loo horumariyey, kaasi oo aad uga badan xadkii uu dhigayey heshiiskii nukliyeerka ay iiraan la gashay quwadaha dunida sannadkii 2015. ugu dambeynna madaxweynaha belaruus alexander lukashenko ayaa isniinta maanta ah sheegay in midowda yurub uu diidan yahay inay ka hadlaan masiirka 2,000 oo muhaajiriin ah oo doonaya inay tagaan yurub kuwaasi oo haatan ku xayiran belaruus. Reer galbeedka ayaa belaruus ku eedeeyey inay keentay soo galootii badankood ka yimid bariga dhexe oo dibna ay ugu qaaday xuduudda dalalka xubnaha ka ah midooda yurub ee belaruus iyo lithuania waa poland iyo lithuania ayna u ballan qaaday inay si fudud halkaasi uga sii gudbi doonaan. belaruus ayaa sheegashadaasi beenisay waxayna taa beddelkeeda ku dhaleecaysay midooda yurub inaysan qaadanaynin muhaajiriintan. lukashenko ayaa sheegay in saraakiisha reer yurub ay diideen in wax wadahadal ah ay ka galaan arrintan iyadoo wasiirka arrimaha dibadda ee belaruus dhowr mar uu sameeyey baaqyacaynkan oo kale ah. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala soconaysaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. aynu ku horeynay, qaramada midoobay ayaa sheegtay in toddobaadkii hore in abaartu ay saameysay 80% soomaaliya, iyadoo intaa ku dartay in abaarta ka jirta soomaaliya ay kasii dari doonto 2 bilood ee soo socota kadib markii ay yaraadeen roobabkii sanadkan. abaartan ayaa haatan saameyneysa gobollo badan oo ku yaala soomaaliya oo ka mid yahay gobolka hiiraan. magaalada beledweyne ee caasimada gobolkaasi waxaa kor u kacay qiimaha raashinka xilli ay abaartani weli taagan tahay. warbixintanna waxaa soo diray xuseen xasan dhaqane.
saameyntii ka dhalatay roobka deerta oo sanadkan aad u yaraa waxaa laga dareemay miyi iyo magaalo. deegaanada qaarkii dadku waxay ka barakaceen goobihii ay deganaayeen sida deegaanka ceelgaal oo qiyaastii 15 kilomitir dhinaca waqooyi ka xiga magaalada beledweyne. deegaankan ayaa waxaa ku yiilla ceelal biyo macaan laga heli jiray gu iyo jilaal, laakiin maanta dadkii ku noolaa biyo la-aan darteed ayay uga barakaceen. dhibaatada abaarta laga dhaxlay waxaa ka mid ah qiimo koror ku yimid miciishada, gaar ahaan dalagyada kasoo go-a waddanka, sida uu v o a u sheegay dhaqane camelow oo ka mid ah ganacsatada raashinka ku iibisa magaalada beledweyne.
walaahi new raashinka waa aad u sara kacsan yahay baryahan magaalada, sida galeyda masangada, dhammaan raashinka oo magaalada u gado oo dalaga wadanka soo baxo kulli wuu qaalabay. maxaa yeelay waxaan ugu wacan raashinka, wixii dadka ay cuni jireen ayaa xoolihii la cunahaa. hadda masangada awal waxaa jirtay 18-22, maanta waxay maraysaa 35 dolar kiishka masangada. kiishka galeyda waxaa jira awal minkoobato 17 dolar, maanta waxay maraya 30 dolar iyo kiishka galeyda oo dalka ka baxo maraya. makaalka kaleet waxaa jiray 18 dolar, maanta waxuu maraya 40 dolar oo maraya. marka digirtoo kaleet waxaa jirtay 45 dolar, maanta waxay maraysaa 70 dolar kiishka digirta ilaa 75 dolar. waxuu ka maajiray etoobiya, baya bakool iyo hiiraan, sidaas kama jira raashin ayaantaan soo ma gelin dibaladka. wixii ugu dambeeyay waxay ahaayeen kiis galiya etoobiya, laakiin ugu dambeysay kiistii hadda ah xoolihii dadka isla biilahaa, wax kaleetood meesha yaal malaha.
dhaqana maxaa ugu wacan in qiimaha intaas ay sare ugu kacaan, maxaa sababteeda maxay tahay?
wallahi inuu roob yari isjirto, roob yari saaida jirto, abaara jirto, xoolihii haddii suuqa la geeyo lacag fiican ma gooyaan. neefkii qofku wuxuu dulbida marka inuu biilo gacanta ku biilo oo raashinkii dalka ka baxa oo raashinkii dadka la sii lahay ee dadkii asi isla cunaan ayaa keenay raashinkii meelaha haddii laba shay dadkii iyo xoolihi loo qaybiyo waa kacaya. xoolihii meeloo deeyo maba jiraanba. marka taasa keentay rakacasaaidka xoolaha naf qaymo weyn ma joogto. neefka kii qaaliya 40 dolar, mid 35 dolar, mid 25 dolar, mid 43 dolar joogo neefka. marka ha neefka maga suuq hadii la geeya duubta lacag joogin qofka wuxuu doorbidayaa maga inuu biilo oo guriga ku xiro. raashinka dalku uu gado bal malahan, meeloo deeyana malaha. marka galeyda ku biilaya iyo makaalka.
marka raashinka magaalada yaallo oo kuwa dalka ka soo gaa ilaa intee in la-ega dadku ku filan yihiin?
wallaahi raashin fiican hadda magaalada kaydama yaallo. wax hadda baqarada waa faaruq, hadda ufiiriso raashin bad magaalada ma yaallo, wax soo gelihaa magaalada ma jiraan. hadda raashinka waa ku gabawsi magaalada.
saameynta abaarta waxay ka jirtaa guud ahaan deegaanada Hirshabeelle, walow deegaanada qaarkood dhibaatadu ay gaartay meel aad u culus, sida uu v o a u sheegay wasiir ku-xigeenka beeraha iyo waraabka Hirshabeelle maxamed qaasim daqare.
Hirshabeelle guud ahaan waxaa la dhihi karaa waxay ku sugan tahay dad iyo dunyaba hubanti la-aan xagga nolosha ah, maxaa yeelay roobabkii dayrta ahaa ee aan di-in iyo webigii oo biyihiisa aad u yaryihiin, fasalkii horena ay dadku fatahaadi ay waxyeelaysay. waxaa la dhihi karaa marka xaalad hubanti la-aana ayay ku sugan tahay beeraleydii iyo xoolleydii guud ahaan Hirshabeelle. Markaad fiiriso roobkii dayrta oo aada u yaraa, weliga oo biyihiisu aada u yaryihiin, guga oo qiyaastii ilaa xaggiisu waxba kama maqnaadaan oo xilli kasta ayay dayi kartaa, laakiin 140 casho qiyaastii inuu guga ka dhiman yahayna markaad fiiriso, Hirshabeelle waxay u baahan tahay ku talagal, qorshe dheer iyo guulmad dhan kastaba ah.
Wasiir Daqare ayaa sheegay kan wasaarad ahaan inay diyaariyeen qorshe lagu taageerayo beeraleyda hareeraha wabiga Shabeelle, laakiin baaxadda abaarta ay tahay mid aad u weyn.
Annaga ka wasaarad ahaan qorshaheenni wuxuu ahaa beeraleyda yararka ah in laga taakuleeyo xagga abuurka, dawada abuurka noocyadiisa kala duwan, sidoo kale laga taakuleeyo 3 bilood qorsho lacag yar oo bilo ah 3 bilood soconayso. Taasi marka oon qorsheynay ku dhawaa oo muuqato in ay baahi deg dega timid, maxaa yeelay webiga inta yaroo ku jirta matoor ayaa loogu waraabi karaa. Haddana waa ku baaqayaa in dhammaan beeraleyda laga saacido xagga shidaalka iyo tasiilaadka waraabka. Ka wasaaradahana qorshahaasi waa gudbinay, waana ku talagalnay. Haddana mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay qorshaha kahortaga abaarahaasi waxaa asal u ah in beeraleyda laga kaalmeeyo xagga shidaalka iyo tasiilaadka matoorka.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Qaar ka mid ah dadweynaha ku nool magaalada Berbera ee gobolka Saaxil ayaa ka dareen celiyo adeegyada aasaasiga ah sida biyaha, waxbarashada iyo caafimaadka, iyadoo duqa magaaladaasi Cabdishakuur Maxamuud Cidin uu soo dhaweeyey abaalmarin ay hay-adda UNICEF sheegtay inay Berbera ku guuleysatay. Warbixintanna waxaa Berbera ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle oo howlo shaqo maalmahan magaaladaasi u jooga.
Toddobaadkii aynu ka soo gudubnay ayay ahayd markii sanduuqa badbaadada caruurta ee qaramada midoobay ee UNICEF loo soo gaabiyo ay sheegtay in magaalada Berbera ay ku guuleysatay abaalmarin aad u muhiim ah oo ah magaalada ugu wanaagsan magaalooyinka Afrika ee dhinaca caruurta, gaar ahaana saaxiibtinimada caruurta ee goobaha ciyaaraha, fursadaha waxbarasho, caafimaad iyo daryeelka guud ahaan ay caruurtu ka helaan. Tan si aan wax uga ogaano ayaan si gaara ugu kuurgalay xaaladda ay la nool yihiin dadka magaalada, gaar ahaana waalidka oo aan si gaara ula sheekaystay. Guusha ugu weyn ee waalidka Berbera iyo guud ahaan dadweynaha magaalada Berbera ay ku sheegayaan ayaa ah maamul daadejinta, taas oo ay si weyn uga faa'iideen. Tusaale ahaan, adeegyada dowladnimo ee dhinaca biyaha, waxbarashada iyo caafimaadka ayaa si weyn wax isaga beddeleen. Hooyo Xaliima Cabdi waa mid ka mid a waalidiinta ku dhaqan magaalada Berbera. Waxay haysataa 8 caruur oo agoona, waxaana ay u sheegtay VOA-da.
Horta marka hore aad iyo aad baan ku hambalyeynaya, kuguna mahadnaqanaya Khadar Maxamed Cakulle. Wareysigaaga aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. Marka hore, marka labaad, haddaan su-aashaada kaaga jawaabo, waxay ahayd markii hore aan ku horeysiiyo, markii hore ee aanay dowladda yad hoose u bislayn ama u jajabnayn inay nagala shaqayso ama ay ka qayb qaadato baahiyaan aasaasiga, waxay ahayd dhibaato badan baana haysatay, dibudhac badan baanu dareemaynay, warwar badan baana haystay. Waxbarashada saasi leeg markii aanay dowladda hoose aanay nagula jirin hoolkan ama aanan ka wada shaqeynayn, dhibaatan haysatay, warwarba waalidka warwarba haystay, ilmahaagii muxuu noqon hadduu xataa soo baxo uu meel gaaro xaggaad uga dooni scholarship markuu helo uu soo baxo meel aan goyno maanaan hayn. Waalidka
adeega caafimaad waa mid muhiim u ah marka la eego qoysaska tirada badan ee danyarta u badan ee ku dhaqan magaalada Berbera. Hadda waxaan joogaa xaafadda lagu magacaabo Mosco, dadka ku dhaqan ayaa u badan danyar. Waxaa aad ugu adkaan jirtay sida ay ii sheegeen in ay adeeg caafimaad helaan, laakiin hadda waxaa ii muuqata xarunta caafimaadka ee hooyada iyo dhallaanka. 24 saacadood ayay ii sheegeen in 3 kooxood oo caafimaad ay shiftiyo kala duwan galaan, isla markaana 7 maalmoodba adeega caafimaad waa mid shaqeeya. Ma jirto wax lacag ah oo dadkan laga qaado. Waxaan kula kulmay mas-uulka ugu sarreeya xanaanadan xaafadda Mosco, waa Caasha Cartan.
Horta xaafaddan Mosco xanaanba ku taallo may jirin wax xanaana u ah. Waxay u tegi jirtay ama cusbitaalka ama santarkii hoose ee suuqa ku dhex yaalay. Xaafadda waxaa degan oo ku nool dad aad u fara badan, ahna dad danyar ah. Dadku may awoodaynin inay dawo iibsadaan oo ama farmasiyadii ka iibsadaan ama ay gaari raacaan oo lacagintii kharash galeen suuqii tagaan. aad ayay ugu habooneyd goobtan in ay ka dhisto dowladda hoose xanaanadan, dadkuna aad ayay ugu reeyeen uguna mahadceliyeen. Dawada halkan iyo adeega uu ka socdaa waa adeeg bilaash ah.
Caashacartan ayaa geesta kale carabka ku dhufatay inaanay muhiimadoodu ahayn oo keliyata adeegyada caafimaad ee ay u bidiyaan hooyada iyo dhallaanka, balse dhinaca kale waxay u shaqeeyaan caruurta iyo sidoo kale dadka waaweyn. Xataa intii aan joogay waxaa ka soconayay tallaalka cudurka COVID-19.
Hooyada markay umusho ay soo noqoto, keerkeedii labaad ayaa bilaabmaya, bil kasta way imanaysaa, nafaqadareedii baa la eegayaa, dhiiggeedii baa la eegayaa, xaaladeedii baa la eegayaa. Waxaanu leenahay kale halka caruur mihi shanta sano ka yaraa, ilmi shanta sano ka yaraa, waxaa loo qabanayaa tallaalkii BI-gii, waxaa loo qabanayaa nutritionkii, xaaladda hadduu ilmuhu nafaqadare yahay waa siinina, waxaa loo qabanayaa adeegii kale ee caafimaad ee ilmahaas u baahnaa.
Isbeddelka ka muuqda adeegyada caafimaadka iyo waxbarashada ee degmada Berbera waa mid soo bilowday sanadkii 2014. sida uu sheegayo duqa magaalada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Cidin.
Marka dowladda hoose degmada Berbera oo ay wehelinayaan dowladda hoose Burcay iyo Buurane baa lagu bilaabay mashruucan maamdaadajinta. Marka annaga dowlad hoose ahaan markii golaha deegaanku ay aqbaleen in mudnaanta koowaad la siiyo waxbarashada iyo caafimaadka, iyadoo aan haba yaraatay miisaaniyadda degmada wax kaga bixi jiray aanay jirin, waxaanu furanay albaab miftaax baan furanay, waxaanu la shaqeynay si dhow wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda waxbarashada inay noo fasaxaan wax kastoon awood u leenahay oo sharcigu noo ogol yahay. Marka haddii 2014 aan ku bilownay lacag $4,000 maanta 2022 waxaa loo diyaariyay miisaaniyadda ugu jira caafimaadka iyo waxbarashada lacag $2,000,000. waa aasaasiga weye caafimaadka aasaasiga. taas markaa waxay u keentay in ay noqoto mas-uuliyaddii ay lahaayeen golaha deegaanka iyo mas-uuliyaddii ay lahaayeen dadka deegaanka in ay suurtagal ka noqoto in adeegyo fiican ay helaan.
Duqa magaalada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Cidin ayaa aaminsan
jaysadan ku noqono dowladda hoose iyo dadka hoose waxba kama dhexaynin, hooyada iyo dhallaanka xiriir kama dhexaynin, hooyada iyo dhallaankuna waxay u baahan yihiin barbaarin iyo ilaalin. marka degmadu waxay ka shaqeysay inay u samayso xarumo, haday tahay goobay ku ciyaaraan, haday tahay goobay hooyada ku umusho ku nasato, dawobana dawana ka hesho, waxbarasho bilaasha ka helo, waxbarashada lacag bahaan jirtay hoose dhexe, iminka waa free weeyaan. marka aada bay isu gaadheen maamulkii degmada iyo dadkiiba aada isu gaadheen.
inkastoo ay jiraan xildhibaano golayaasha deegaanka ee degmooyinka Somaliland dib loo soo doortay marka la eego doorashadii dhowaan ka dhacday Somaliland, haddana duqa magaalada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Cidin ayaa noqonaya maayarka keliyata ee dib loogu doortay lixda magaalo madax ee Somaliland marka la eego. Khadr Maxamed Cakule, VOA Berbera.
markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ilayska VOA, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska VOA-da. intiini dhegaysatay barnaamijkan kii ka horreeyey, waxaanu ku soo qaadanay caqabadaha ay la kulmaan fanaaniinta iyo qaar ka mid a hoteelada iyo goobaha madadaalada ee magaalada Hargeysa. toddobaadkan waxaanu ku eegaynaa faraqa u dhexeeya fanka maanta iyo fankii hore, iyo haddii ay jiraan caqabado soo wajihi jiray fanka iyo fanaankii hore. marka dib loo milicsado fankii hore iyo ka maanta, waxay ka sinaayeen caqabadaha ka soo wajaha bulshada, balse mar walba waxay ku kala duwanaayeen marxaladaha. axmed ismaaciil yuusuf oo ah qoraa soomaaliyeed oo wax ku qora afka soomaaliga iyo ingiriiska oo deggan gobolka minnesota ee dalka maraykanka ayaa ugu horreyn ka warramaya fankii hore iyo caqabadihii la soo kowsaday.
way jiri jirtay markii hore waqtigii taariikhdii dib haddii loogu noqdo in yaroo xurguf oo mararka qaarkood soo dhex geli jirtay fanaaniinta iyo nimankii culimada marka ahaa, hase yeeshee dee culimadii xilligaa waxbay kala garanayeenoo waxa ay kaga hari jireen marka ay nimankii hal abuurka lahaa intooda badan ay iyakuna yar dugsadaan sugaan culculus, sugaantaasi culculus oo iyada laftigeedu dhabar ka saari jirtay dhaqdhaqaaqyadii gobonnimo doonka ahaa. waxa ay sheekada la odhan jiray baluuho oo waxay idhaahdeen belaayay keenaysa dabeetana dee nimankii codkarka ahaa ee wax kala garanayay waxay sheekadii u bedeleen heelo heelada oo ay ku xidhiidhinayeen erayadii macnaha lahaa ee miisaanka sidee miyiga ka iman jiray. Dabeetana markii dambe hees hees bay u bedeleen iyaga laftigoodu, oo ay heesta laftigeeda ilaa iyo imika waxaynu isticmaalla ay tahay iyada laftigeedu dhaqankeenii ku salaysnayd, xoolaha waraabintoodii, xoolaha maxay ahaytay daaqgeyntoodii, xoolaha daadihintoodii, iyo weliba luuqayntoodii oo dabeetana iyaro miyisiga un lagu daray. Haddii aan maxay ahaytay wax yar kaa xusuusiyo, tee hees aad u muhiim ahayd. Heestaas waxa weeye ay soo xusuusisaa ciyaarihii gobollada waa xilligii ay ugu macaanayd ee Soomaalinimadu ay ugu quruxda badnayd, oo annaga waqooyi ka nimi oo noqon waxa ay ku sugan yihiin dadka reer koonfureedka ahi ama Muqdisho oo aanu haysanayna caasimadii caalamkaba ahayd. Quruxdii iyo qiimihii qaalihii aynu xusuusin jirtay iyo xilliga ay ugu macaanayd wixii loodhan jiray Soomaalinimo hibadii ay lahayd ayay soo xusuusisaa.
Tan iyo intii uu jiray af Soomaaliga iyo qowmiyadda Soomaalida ee geeska Afrika, waxaa jiray suugaan Soomaaliyeed oo la dhalatay lana soo barbaartay dhaqanka iyo luuqadda Soomaaliga, balse intii uu dhacay burburka dowladdii dhexe ee xoogganayd ee Soomaaliya, waxaa meesha ka baxay qaab faneedkii Soomaaliyeed ee ku dhisnaa nuxurka afka Soomaaliga. Fanka Soomaaliyeed ee masraxiyadda furan ku dhisan waxaa markii ugu horreysay uu ka hana qaaday magaalada Hargeysa. Abwaan Axmed Saleebaan Bide ayaa uga warramay barnaamijka Ilayska V O da.
Heestu dee weligeed way jirto ama dhantaan ugu heesa miya ama iyo magaalaba, laakiin waxaa hirgeliyey walaala Hargeysa ayaa hirgalkii ka dhigay heesaha iyo riwaayadda iyo filimka. Oo markaasaynu filim iyo heesa iyo magaali madani baa la yidhaha, madaniga aynu yeelanay. Markaasaa riwaadii horreeyay dee waxa kamaaha ka mid ahaa riwaadii kalamaan la odhan jiray ayaa ku jirtay, yarad baaqsi baa jiray, riwaado badan oo caynkaasi baa jiray. Marka waxaa ku jiray Ibna Xaaji Aadan, Yuusuf Xaaji Aadan, Cumar Carte, Cabdillaahi Qarshi, Xuseen oo Faarax, Cali Isugule, Ismaaciil oo Axmed, Maxamed Ismaaciil Baasrace Biraadacas, haddii badkeed layahay raggii aanamka aanan tirin karaynin ayaa ku jiray oo isku soo gaaday walaala Hargeysa. Markaasaa bug laga siiyey, dabeedna waxaa la noqday kaambeen gobonnimo doona, halkaasay quwaddeedu ka bilaabantay. Markaasaa jacaylkiina loo dhex qaadiyey ujeeddo iyadoo leh riwaayaddii.
Abwaan Axmed Saleebaan Bide ayaa qaba in fanka Soomaaliyeed uu ku yimid dib u dhac weyn marka la eego maanta halka uu fanku marayo.
Sidii uu kala horreeyey hadalladii kala horreeyeen dadku ayuu kala quwad weynaa fanku weligiiba. Imankaasa wuxuu noqday dee sarif macno baraxoo kale. Hidii iyo dhaqankii Urubada ayaa dhexgalay qoobka ciyaar baa loo badiyey. Anigu waan ku rabaa waayeelkada saxiirku waa jiraa, haddii weligiiba ha jiro sababaynu u heshinaa heshiin mayna weligeen kasoo kac waxaasa ciyaar laga dhigay.
Marka la eego caqabadihii ugu waaweynaa ee soo wajahay fanka iyo fanaaniinta, waxay ahaayeen sidii lagu heli lahaa gabdho ka qayb qaata jiliinka ruwaayadaha, taasoo aqbalkeedu uu ku cuslaa dhaqanka iyo bulshada Soomaaliyeed ee muxaafidka ahayd. Abwaan Axmed Saleebaan ayaa mar kale ka warramaya.
Maxamed Yuusuf Cabdi iyo Cumar Guule ayaa mateli jiray hablaha iyo rag badan oo kale. Inta waxmatoosha ayana wax ugu horreysay iftulinintii la odhan jiray, riwaad la odhan jiray sutuanatalaytri oo bisbaan sameeyey oo dacar iyo dhigayeen 7-10-kii oo ay gaalkacay oo ilantii lagaga qabsaday. Dabeedna markaasaa maxkamad la geeyey, ninkii macalinka ahaa yidhi inta waan guursanaya oo dabcaynu kooxda kala hadho. Dabeedna maxkamad bay geeyeen qaadigii baa yidhi maxaad kula hadhaysaa heesan ilantan qolada la socotay fanaanada adduunka fanaanadu way jiraan isbabaynu raacina. Markaa talyaan iyo ingiriis baynu kala xukumayay inanta iftin la odhan jiray allahu naxariis ayaa wax stage istaaga u horreeyey inan reediyo ka hadasha ka heestana waxa u horreysay guduud carwo shabaysa bakor laa naxariistay loo wanaagsan bayahay
waxa fanka iyo suugaanta Soomaalidu adeegsan jirtay in la isu dhaafiyo hool malmeedka loogu heeso caruurta fariimaha ay sumarsiyaan ama xilliyada ololayaasha gobnabadoonka la isticmaalo Axmed Suleeban ayaa dib noogu celinaya tuduc uu ka xusuusto murtida fankii hore
haddii heesi Xuseen oo Faarax iyo Cabdullaahi Qarshi ay sameeyeen gobnabadoonkii loo oran jiray haruub nisdaash sayrman hamaal la leeyahay walaal dagaalnimo hayso meel hariso hubkiisu hangool yahay niman hadalkiisu hal qodalkii aweenka ma dhaafin baanahay
Axmed Suleeban ayaa dhinaca kale ka waramay faafreebka oo fanka Soomaaliyeed la kulmi jiray si loo ilaaliyo dhaqanka iyo aadaabta diinta Islaamka
markii hore isdhaqaad ma yahay maxaa Ingiriiska deer qodob uu nasiin jiray waxa uu dhigan jiray waa nalaga eegi jiray markii dambe dawladda siyaasad baray waxay sameysay sensor report walaalayaa waa gudida waxbaar turxaan reebka ayay ahayd oo culimada qaar ba ka yimaada military qaar ba ka yimaada police qaar ba ka yimaada dhaqtarada qaar ba ka yimaada ilaa 8-10 qof ayaa soo fadhiisto mid oo saarad ka socda ama department markaas markaa nalaga eegi jiray waada yaa loo dhigay intaana ku dara intaana ku kordhiya intaana ka daaya wana la tan jiray oo isla aqbal jiray sidii baan wax u dhigan jiray
Abwaan Xisan Dhuux Maxamed, gudoomiyaha golaha abwaaniinta Soomaaliyeed ayaa isna isbarbar dhigaya fankii hore iyo fanka maanta.
Fanku horta tiisa waa aalad wax lagu gudbiyo, wuxuuna ka kooban yahay munkar iyo macruuf labadaba. Marka qofku waa hadba sida uu isticmaalo haddii qofna wuxuu gudbinayaa fanaanka waxay ku xiran tahay masraxa uu sameynayo iyo fariimaha uu ku gudbinayo haddii fariintiisu tahay fariin wacyigelineed oo bulshada samaha loogu muujinayo oo beeraha fashal leeyahay oo badda ka kalluumaysan leeyahay oo nabadda looga hadlayo oo muxuu ahaa dadka lagu baraarujinayo waxqabadkooda iyo wanaagooda waa wax fiican oo maaragtay waa masrax fiican oo wanaagsan oo cid walba maaragtay culimo iyo caamada cid kastaa inay taageerto yacni ay tahay weeye masraxa kalena de waa masraxyada fiskiga oo sida hadda waxa dalka ka jiro aada aragteen oo dhibaatada oo muxuu ah meel kasta ka taagan ama Muqdisho ama Hargeysa maaragtay taa koobi laga soo qaaday masraxyo anagu aan lahayn oo ajnabiyo akhlaaq ahaan iyo dhaqan ahaan iyo midna aan la qusaynin wixii la doono la iska dhahayo
Bergii hore fanka wuu jiray aad baana maaragtay dadweynaha iyo fanka isugu xiraayeen wax caqabado soo kala dhexgali jiray ma jiraan marka waxaad leedahay hadda wax cusub yimaadeen oo fanka wax ku soo kordheen
Bergii hore fanka waxa weeye wax xadidnaa faafreeb baa la marin jiray heesaha la sameynayo iyo ruwaydaha wax kasta oo la dhigayo shati baa loo qaadan jiray midkiin cid bandhig iska sameyn karta shati la'aan marka shatiga waxa la soo mariyo unbaa maaragtay lagu hadli jiray hadda meeshaani waxa weeye waa wixii la doonay in qofba wuxuu doono uu iska sheegayo laakiin dadka wanaagsan oo dadka fariimaha wanaagsan u gudbinaya dadka muxuu ahaa nabadooda ka hadlaya oo ku guudaabinaya nabadda oo sacabka ku guudaabinaya oo isku tiirsanaanta ku guudaabinaya taas wadaadada gobola caburinaya oo maaragtay taas la raalli lagama noqon karo
Abwaan Axmed Daahir Ismaaciil Weersame oo ka mid ah hal abuurka da'da yar ee Soomaaliyeed ayaa qaba in aanay meesha ku jirin in fanaaniinta maanta burush wasaqaysan la wada mariyo
sawir baa jiray laayimka qolada fanka laga bixiyay laakiin dadka fanka ku jira waa dadkii in caadi gunbay la mid yihiin qof xun ba yeelan karaan qof wanaagsan ba yeelan karaan waa binaadan caadi oo nala mid uun sida dadka caadigiiba in xun iyo wanaagsan bay u leeyihiin dadka la mid yihiin garanaysa laakiin ma jirta sifo la isku wada raaciyo oo la oranayo dadka fanka ku jira waa dad noocaasi oo wada xun ma dhici karta ma garanaysa
Weersame ayaa qaba in caqabadaha fanka ay soo jireen ilaa iyo bilowgii fanka laakiin aanay gaarin heer bulshadu ay si cad uga hortimaado fanaanka iyo hal abuurka
markii fanka bilaabmayay maansooyinkeena qaar ka mid a waxaad ka helaysaa maansada qaraamiga yare qayliyaa dilay qolyihii gabayga tirinayay qaarkood way salugsanaayeen sababta u salugsanaayeen maaha dadka xumaa oo dadka dee dabeecadooda lama durayn iyo dhaqankooda kolkaa waxay iska hor yimi haddii haddii bulshadu ku horiman lahayd damuba hirgaleenba
Weersame ayaa inkastoo uu ka mid yahay abwaanada ilaa iyo maanta dhalinyarada cusub u sameeya miraha heesaha haddana wuxuu aaminsan yahay in dib u dhaca dhinaca fanka ah uu jiro
fanku halka bulshadeenu kolba taagan tahay ayuun buu taagan yahay. Fankeenu maxaa ummadaha kale way horumarayaan oo shalay toole ummadaha kale dib u eegaan oo berri toolaha ka saameyn badata. Maxaa innaga fankeenna aynu khatarta heer weli u dhageysanayna? Imika heeska soo soo baxda lix bilood bay ku dhimataa, tasuuqa qabsatay lix bilood bay ku dhimataa. Maxaa khatarta daahir u dhiman laada? Eeg fanku dadku berigii xilligan khatri heesaysay, dadkan ay u heesaysan iyo fankan ay ku heesaysay, waxaan oo dhammi waxay islaayeen dad leefalka gaadhsiisan. Maadaama leefalkii dib aynu uga noqonay inuu burburay, imika aynu bilaabanabay noqonaysa. Haddana de fankeenu kii hore la mid noqon maayo, kolka horta fanku dadkiisu ugu weeyay, halka maalinba bulshadeenu taagantahay buu taagan yahay.
Abwaan Warsame ayaa aaminsan in fanka uu qayb weyn ka qaadan karo horumarka iyo wacyiga bulshada oo aan cadaawad loo abuurin.
Fanku waa wax akhlaaqda ummadda lagu korin karo, waa wax ummadda wax loogu sheegi karo, waa wax ummadda lagu wacyigelin karo, laakiinse maaha wax ummadda dee lagu fasaadin karo, lagu baabiin karo. Fanku markasta dadkun buu ekaanaya darwaydii baryaha la dhigayey iyo ishuyadii laga hadlaya dad fiirsato, iminka tusaale shabeel naagood inan la xumaynayo oo si guraca lagaga danaysanayo iyo bulshada la tusayay de waa wacyigelin diiniyaba weyaan. Waayo fanku diinta kama madax banaanaan karo, waayo qofkan fanaanka wax samaynaya iyo abwaanka wax samaynaya de waxay aaminsan yihiin unbay daheestooda ka sameeyaan. Kolkaa dadka caqligoodana u korin karaa, anshaxoodana u korin karaa haddii loo arko inuu dee positive yahay. Laakiinse haddii cadow laga dhigo de ummad dhanba afkeedii iyo dhaqankeedii iyo hiddaheedii iyo dhanba baabaayaba, kolkaa kaanama ummad aan jirin baynu noqonna.
Fanka iyo heesaha Soomaaliyeed kuwii hore iyo kuwa dambaba waxaa xudun u ahaa muusiga iyo laxanka oo isku xira miraha ay abwaaniintu sameeyaan, muusiga la garaaco iyo codka fanaanka. Fanka cusub ee dhallinyarada maanta ee la adeegsado muusiga ku salaysan barnaamijyada kombiyuutarada, migsarada codadka nadiifiya iyo qalabka iskood isu garaaca ayaa dad badani aaminsan yihiin inay ka soo jiidasho iyo meel dheer gaaris badan yihiin muusigii hore. sida uu arrintaasi u arko ayaan waxaan wax ka weydiiyey mulaxanistaha weyn ee Soomaaliyeed Cabdikariin Faarax Jiir, oo laxan u sameeyey in ka badan 120 hees oo ay ku jiraan kuwa caana oo ay qaadaan fanaaniin waaweyn.
qofka soomaaligu waxa ka mid yahay adagii waayo, waa dhaqan, waa xisood, waa afugaad. hadday cod tahay hadday muusig tahayba waa wax ummadan u gaar u ah. isbedel baa ku dhacay wuu baabacay. dabar qofka heesaaga ah ama misigilka fariibiyo fariin ayuu yeday, sacdigii uu yeday, fariintii uu yeday waa ka tegay iyo fariintii gaarsiiyey. wuxuu ku bilaabay markii ugu horeysaba erayada iyo ujeedada uu wato, wuxuu qaybeeyey inuu cayaaro oo muusig ku cayaaro, inuu shan qof ama toban qof oo dhallinyaraha ay masraxa soo buuxiyaan oo cayaaraya, wuxuu gudbinayay wuxuu weliyo dhalkaasi ku baaqo.
waa karta marka waxaad leedahay, meeshii dhaqankii iyo fariimihii xoogga la saari lahaa, muusigii baa xoogga la saaray iyo qofka
cayaarka. waxay gaarsiiyeen inay dhaqankeenii dhaqankii reer galbeedka inay agsiduriyaan. weydiiyo bal dhadhanka markaad ka fiiriso muusigii hore, dhadhankiisa iyo siduu u dhadhami jiray iyo dadkii garaaci jiray iyo shaqadii la gelin jiray iyo muusigadan dambe markaad fiiriso,
mulaxanista ahaan maxaa kuu dhadhama markaad dhegaysato heesaha?
Bishoy sidee tahay aniga iyo geer lula
codkaasi mulaxaniiste cabdikariin faarax jiir wuxuu ugu dambeeyey barnaamijkii ilayska v o eda ee toddobaadkan oo aan ku eegaynay fankii hore iyo fanka cusub. barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah maxamed colad xasan. ciddii uu seego waxay ka dhagaysan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee somali at v o a news com iyo boggayaga facebooka. intaan barnaamij midka la mida ku kulmaynana waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo ammaana ah.
mahadsanid maxamed colaad xasan oo barnaamijkaasi ilayska v o a noo soo diyaariyay halkanna nagala socodsiinayay. halkaad nagala soconaysaanna waa v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa washington. inkastoo la dhammaystiray doorashada kuraasta aqalka sare ee soomaaliya, haddana waxaa weli aan fari ka qodnayn doorashada aqalka hoose oo ay xigi doonto tan hogaanka baarlamaanka iyo doorashada ugu dambeysa ee madaxweynaha soomaaliya. haddaba warbixin ku saabsan aragtida doorashada ee qaar ka mid a aqoon-yahanada soomaaliyeed waxaa muqdisho ka soo diray cabdicasiis barrow.
11 magaalo oo ay ka mid tahay magaalada muqdisho ayaa lagu wadaa in lagu doorto 207 mudane uu ka kooban yahay golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya. maamul goboleedyada qaar ayaa maalmihii lasoo dhaafay shaacayay dhowr kursi oo ay ku bilaabayaan doorashooyinkan. qorshaha waxa uu yahay in waqti kooban lagu dhammeeyo guud ahaan doorashooyinka aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya, laakiin dad badan ayaa taasi shaki gelinaya marka loo eego waqtigii lagu dhammeeyey xubnaha baarlamaanka aqalka sare ee soomaaliya oo 54 ahaa. Dr Shawqi Axmed Xayir oo ah cilmi baare ka tirsan jaamacadda Radboud ee dalka Holland ayaa qaba in dowlad goboleedyada ay awood badan u leeyihiin in doorashooyinkan waqti kooban ay ku qabtaan haddii si dhaba looga shaqeeyo.
dowlad goboleedyadu awood waa u leeyihiin, waa ayna u diyaarsan yihiin in waxa waaye si hufan doorashooyinka ay u qabtaan, laakiin su-aasha imaaneysa ayaa waxa ay tahay ma rabaan rabitaankii.
musharaxiinta ku tartamaya kuraasta waxaa u codayn doona kiiba 101 erga ah oo ka imaaneysa beesha kursiga lagu matalo. aqoon-yahanka qaar ayaa soo jeedinaya in siyaasiyiinta iyo guddiyada kala duwan ee ka shaqaynaya doorashooyinka loo baahan yahay in si dhab ah ay u madax banneeyaan dadka sharci ahaan u leh inay ergada keenaan, sida uu sharaxayo Axmed Cabdi Haadi oo ah bare jaamacadeed sidoo kalena ka faallooda arrimaha siyaasadda Soomaaliya.
waxaa muuqata qaabka ay doorashada u bilaabatay oo gaar ahaan golaha shacabka inay tahay qaab walwal weyn keenaya oo ay tahay dib in laysugu laabto, oo ay tahay in aan loo dulqaadan karin in bulshadii iska lahayd kuraasta ayaga oon laga talagelin, ayaga oon la dhegeysan, ayaga isaga xur rabaan aan maxaleeda loo sameynin inay doorashada iska qabsoonto. saad la socoto waxaa farqi weyn u dhexeeya golaha sare oo loo siiyey xaq madaxweynaha maamul goboleedka inuu soo xulo xubnaha ka mid noqonay, laakiin golaha shacabka waxaa lagu matalaa shacabka ayaa lagu matalaa, gaar ahaan qabaailka lagu matalaa, sida 4.5 ku cadahay maxay heshiisyadii hore loo galay ku cadyahay. marka waa in dadka lagala tashado marka walwal weynaa muuqdo.
أحمد عبد هادي أيها سو جيدين أيها إن لو باهن يهي مسؤوليات إنتا لغو قد جرد دور شوين كما دام حل ديبان دا إمان دونا يهور تالو شاق مهيما وكو سابسان دولد لسكا سوماليا
تقار أيها وحي قبان إن ما دام وقت قد دور شدا أدلو قصو شقيي وقت بدن وسعودي قلافية بدن لغا سو بحي إن مهيم إيتا إن دور شدا أون أي دعضو تاس مالده كرا قد يدا أيها وحو ناكسين أي بلاوات
حدي دور شدا أي دعضو oo muddo dheer la socota la sugayay buuqeed uu socday laakiin xubnaha la soo doorto aan si cadaalad ah loo soo dooranin 4 sano ay joogi doonaan 4 sano ayay mateli doonaan qaabkay shuruuc dalka u mateli doonaan qaabkay duhanaanka dawladda iska Soomaali qayb uga noqon kara
Soomaaliya doorashada dib u dhacday waxay saameyn ku yeelatay dhaqaalaha dalka iyo nolosha bulshada haddana kala wadanka ka jira abaaro saameeyay dadka iyo dunyada taasoo u baahan in la samato bixiyo dadka ay abaaruhu saameeyeen. Cabdiciis Barro, VOA, Muqdisho.
Mahadsanid Cabdiciis, markana dhageysayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaana magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay Zainab Abukar Maxamed.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa wareegto uu soo saaray dhawaan waxa uu xilka kaga qaaday wasiirkii arrimaha dibadda Maxamed Cabdirasaaq Maxamuud isagoo magacaabay wasiir cusub wareegtada ka soo baxday xafiiska Ra'iisul Wasaaraha ayaa waxa sidoo kale xilalkii la isugu bedelay wasiir kale isbeddelka muddo dheer ayuu soo socday haddaba isbeddelada inta badan ku yimaada hay'adaha dawladda ma mid muhiim u ah baashaqada dawladda ee sidii ay ku socon lahayd mise waa mid dib u dhac ku keenaya waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay waxa dooday gala qayb galaya wasiirkii hore qorsheynta galmudug Cabdixakiin Cali Guure ee Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda xiriirka caalamiga waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay wasiir Cabdixakiin Guure
seena go'aan ma santahay waan ku salaamayaa diwaanada Soomaaliya ee saaran qad ka soo qaadno wasaaradda arrimaha dibadda oo kale waxay ka mid tahay wasaaradda ugu muhiimsan oo maaratay laf dhabarta u ah heerka dawladnimada wasaaradda ayda intii hadda ay joogtay xukuumadda maanta jirtaahi waxaan u maleynayaa hadda waa wasiirka saddexaad hadda la keenan filaya ilaado jirba isbeddelka soo sameeyay waxaan dareemi karnaa marka aan qiyaasayna muddo 4 sano ah in saddex wasiir iyo ka badan ba xafiiska isku bedbedesho kuma hanti taasi yani waa curyaamin la curyaaminayo maartay ee hay'adda arrimaha dibadda ama wasaaradda arrimaha dibadda la curyaaminayo taasoo meesha ka saareysa hor u socodkii maartay xafiiska ama wasaaradda iyo in wasaaraddii la jaan qaado siyaasadii kale ee caalamiga ah ee arrimaha dibadda markan waxaan dhihi karaa isbeddelka ku dhacaya xafiiska ama lagu sameynayo waa mid markasta dib u dhac ku keenaya shaqadii wasaaradda curyaaminayo howlihii arrimaha dibadda oo dhan marka waxaan dhihi karaa wax fiican maaha arintaasi waana culays haysta dawladnimada iyo dib u dhac runtii arrimaha dawladda fashil ku ah
Nuur Sheekh Cusmaan isbeddelka inta badan ku yimaada hay'adaha dawladda adiga dhankaaga sidee baad u aragtaa
waad maasan tahay Zainab wasiir Cabdixakiim Cali Guurane waan salaamayaa wasiir aad baan ku salaamayaa iyo dhammaan dhageystayaasheena Soomaaliyeed baa salaamantihiin waxa weeyaan horta isbeddel haddaad maqashid ama wasiir baa la bedelay meesha waxaa jirta xil gudasho la'aan baa jirta way markasta xil gudasho la'aan ay timaadana waa waajib madaxda sare ee dalku inay dib u eegis ku sameeyaan dadkii loo xil saaray inay shaqadii gutaan iyo waajibaadkii in xilki laga qaado waa wax sunnaa oo wanaagsan oo waxa weey loo baahan yahay in waliba lagu tarqiibiyo waayo waxaan ognahay hay'adaha dawladdu qaabkay ugu dhisan yahay wasiirka ayaa iga hormaray horta waxa weeyaan wasiirka iyo wasiir ku xigeenka iyo waxa weey iyo wasiiru dawladaha iyo agaasimo guud wasaarad walba waxay leedahay waxa weey shaqaale ayay leedahay shaqaale hoosaad bay leedahay agaasimayaal bay leedahay shaqooyinka maalinlaha oo kuwa billaha iyo kuwa sanadlaha kulli waxay leeyihiin dad qabta ayay leeyihiin marka waajibka saaran wasiirka waxa weey istaraatiijiga guud iyo siyaasadii guud ee dalka iyo hawshii fulinta ahayd ilaa waxa weey hay'adda fulinta dadka madaxda oo abu uu kamid yahay wasiirku weeye hadii marka hay'adii fulinta ee waajibaadkii loo igmaday ay gudan weyday waddan marka xil gudasho laama meesha ka soo baxday way in la bedelo wasiirkii
hadii aan dib kugu soo laabto Cabdi Xakeen Nuur waxa uu ku doodayaa in isbeddelka uu muhiim u yahay shaqada dawladda iyo sidii ay ku socon lahayd adigana mid dib u dhac ku keenaya hawsha socotay ayaad u aragtaa maxay tahay waxyaabaha aad uuskanaysid
saaxiibkeen Nuur waamaysan yahay wasaaradaha maanta isbeddel ku dhacay horta anigu ma arag wari wasaarad leeyahay wasiirkiiba shaqadii gudan waayay oo inta ma aratay hay'adaha xisaabta kala horgeeyay leeyahay shaqadiiba gudan waayay oo shaqadii saas looga raacday ama shaqadii saas looga saaray anigu maan arag wasaaradaha maanta inta wasiir la bedelay marka dib u fiiriso dhamaantood uun wax iska interest shakhsi ah ayaa loo bedelay ha noqoto xafiiska ra'iisul wasaaraha ha noqoto ama xafiiska madaxweynaha ha noqoto uun marka eegto wasaaradaha waxa loo bedelaya wadan shakhsi ah rumahantii wasaaradaha maanta isbeddel ku dhacay waxaa ka mid ah wasaaradda arrimaha gudaha ka mid ah wasaaradda arrimaha gudaha bal maanta shaqadii ay ku lahayd howlaha fulinta ee dowladda federaalka ha noqoto heer maamul goboleed ha noqoto heer federaal bal maanta shaqadii wasaaradda arrimaha gudaha meesha ay maraysa waan arkaynaa yacnihi waxa weeye sabab waxa u ah maanta intaas oo beys u ah waa isbeddel ku dhacay xafiiska weyn waxay gaareen wasiiradii si loo bedelayay in wasiirkii wasaaradda dhan iyo shaqaalihii bii ahaa ee wasaaraddu inay maanta isku authority noqdaan oo wasiirkii iyo maarta shaqaalihii reerku ay siman yihiin yacnihi taasi waxa maanta aan dhihi karaa anigu waa maaragtay isbeddelka ku dhacay wasaaradaha ayaa sabab u ah
Nuur sida uu Cabdi Xakeen Guure ku doodayo ma u aragtaa in isbeddelka badan siiba wasaaradaha muhiimka mid saameynteeda leh oo loo baahnaa in laga taxadaro si aanay hawsha u curyaamin
waa maasantahay horta waxa weeyaan wuxuu yiri wasiirku waxa weey dan interestia ayaa meesha loo bedelaa marna loo saaraa waxa weeye markii aan anagu ka hadlayno si caalami ahaan aan u hadlayno suurtagal ma aha inagu ma dhihi karno dan shakhsi baa wasiirka loo bedelay ama xilka loogu dhiibay laakiin waxaan ognahay tusaale oo kale wasaaradda cadaaladda oo kale hanaan cadaaladeed bay ka shaqeysaa qaab bay u dhisan tahay cadaalad bay ummadu ka sugayaan wasaaradda arrimaha diinta oo kale hawlay ka shaqeysaa dad bay xiriir la leedahay bulshada ku xiran tahay qayb ka mid ah arrimaha dibadda oo kale qaybay ku xiran tahay iyadana sidoo kale iyo xiriirkii caalamiga ah iyo wixii la mid ah ay ka shaqeynaysaa arrimahaas markii laga hadlayo dee si guud unbaa looga hadlayaa laakiin interest hadii la yiraahdo ama dan shakhsiyaba ninka loo bedelay waxa imaanaysa meeshaas dowladnimadeenii ayaa waxa weeye gaabis ku jira mana qabo oo runtii anigu waxaan aaminsanahay ama aan qabaa xilka bedelida ama waxa weeye u dhiibida marka horeba qof waajibaadka shaqadan ka soo bixi kara in loo xulo way hadii gudan waayana in la bedelo ila waxa weeye meeshan waa meel public ah oo bulshada ka dhaxeysa way
xubantii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay wasiirkii hore qorsheynta maamulka galmudug Cabdi Xakeen Cali Guure iyo Nuur Sheekh Cusmaan oo bartay maadada siyaasadda iyo xiriirka caalamiga inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galyo
mahadsanid Zainab Abukar oo nala socodsiinaysay xubintaasi dooda gaaban markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii xiisaha lahaa ee ciyaaraha toddobaadka waxaana soo jeedinaya Maxamuud Mascade
wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqdaada ciyaaraha qodobada aan idinku hayana waxaa ka mid a messi oo goolkii ugu horreeyey horyaalka faransiis ka dhaliyey iyo falanqeyna ku saabsan guuldaradii ugu xumayd waayahan oo soo gaartay kooxda kubadda cagta manchester united macallinkoodiina galaafatay aanse ku bilaabe waddanka talyaaniga kooxda kubadda cagta ac milan ayaa haabatay toddobaadkan guuldaradii ugu horreysay ee horyaalka waddanka talyaaniga ee xilli ciyaareedka 4-3 ayaa waxa afka ciidda ugu dartay kooxda Fiorentina inkastoo uu ciyaariyahan Ibrahimovic 3 gool u dhaliyay haddana kooxdiisa guuldarada kama horjoogsan waxaase fursadaasi dayacday oo aan ka faa'iideysanin kooxda Napoli oo yana 3-2 looga badiyay xiddiga reer Argentina ee Lautaro Martinez ayaana goolka guusha Inter oo San Siro ku dheeleysay u dhaliyay AC Milan iyo Napoli ayaana sidaa wali hoggaanka horyaalka ku wada haya oo isku dhibca walow Inter haatan ay ku soo dhawaatay horyaalka waddanka Ingiriiska kooxaha kubadda cagta ee Chelsea, Manchester City iyo Liverpool ayaa dhammaantood wada guuleystay kulamadii ay ciyaareen. Oo weliba guushii Liverpool ayaa ahayd mid qalbi jab ku riday taageerayaashii Arsenal ee moodayay inay kooxdoodu yeelatay awood ay kaalimaha sare ee horyaalka ku soo galaan, laakiin kursigooda oo 4 gool lagu xardhay ayaa si qumaati ah lagu fariisiyey. Dhinaca kale, kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa iyana wajigabax kala soo noqotay guriga kooxda Watford kadib markii 4-1 loo soo hooyay. Taageerayaasha ayaa ku oriyay macalin Ole Gunnar Solskjaer shir degdega, oo madaxda kooxdu ay yeesheenna macalinka shaqadiisa ayuu ku waayay. Macalinka oo ahaa nin taageero badan ka haysta maamulka, muddana ay isaga dhigayeen gantaalaha ka imaanayay taageerayaasha kooxda, ayaa intaa ka badan maamulku ay badbaadin waayeen. Haddaba waxaa la isweydiinayaa, maadaama uu horyaalka waddanka Ingiriisku weli bilow yahay, eriyadda tababare Ole Gunnar Solskjaer ma tahay mid lagu degdegay, mise xilka xayuubinta lagu sameeyey? Waa u mudnaa. Wacays Xasan Cali Dir oo ciyaaraha falanqeeya ayaana su-aashaasi ka jawaabaya.
Anigu waxaan qabaa in uu mudnaa in xilka laga qaado, maadaama qaladaad badan uu ka dhacayo xilliga uu joogay. Waxaanu dhihi karnaa macalinkaas wuxuu joogay gegida kubadda cagta ee Old Trafford 3 sano. Wuxuu isticmaalay qarash dhan 440 million oo pound. Waxaana la dhihi karaa haddartan dhibaatooyinkii uu geenay waxaa ka mid ah ciyaarihii ugu dambeeyey, 6 ciyaar 7 ciyaar ugu dambeeyey in laga raayay, ciyaartoyda dressing roomkana uu lumiyey oo ay ka goosteen. Ciyaarihii ugu dambeeyey waxaa ka mid ah ciyaarta Aston Villa oo gurigiisa looga badiyey 1-0, waxaa baraaje la galay gurigiisa mar kale Everton 1-1, Leicester City ayuu iska celin waayo 4-2 ooga badisay, Liverpool ayaa gurigiisa 5-0 ooga badisay, Atalanta oo Champions League uu la dheelay ayuu 2-2 la galay, Man City ayuu Old Trafford 2-0 ooga badisay oo waa laga badiyey 2-0 baa looga badiyey. Ciyaartii ugu dambeysay oo ayaga iyo Watford dhex martay ayaa waxaa looga badiyey 4-1. Marka waxaa la dhihi karaa asagaa qaldanaa oo in xiq laga qaado uu mudnaa.
Taageerayaasha kooxda qaarkood ayaa rumaysan in dhibaatada Maniyu ay tahay mid ka weyn macalin shaqada laga eriyo, halka kuwa kale ay qabaan in ciyaartooyda kooxda badankood aanay u qalmin xirashada maaliyadda kooxda.
Waxaa la dhihi karaa laakiin dhibaatadan labadaba way isugu jirtaa, macalin xumo iyo ciyaartooy xumo labadaba way isugu jirtaa. Inkastoo Manchester United hadda ciyaartooy fiican ay haysato, klabka haaf uu ciyaartooy fiican u haysta, haafka kalena ciyaartooydiisa aysan fiicnina u baahan yihiin in lagu soo daro ciyaartooy, hadday heli karaan oo kale ciyaartooyda waaweyn hadda ay raadinayaan oo ay waayeen, sida ciyaartooyga strikerka Haaland la yiraahdo Borussia Dortmund uu dheelo, ciyaartooyga hadda soo baxay qaranka xulka Ingiriiska dhexda uga dheelo Declan Rice la yiraahdo West Ham joogo, difaaca weyn la yaqaan ee Koulibaly la dhahayo oo Napoli u dheelo, intaba hadday helaan klabkan wax badan ayay ka gudbi karaan. Xilligii klabkan uu guulaha soo keeni jiray lacag badan buu qarash garayn jiray, hadda lacag badan ma qarash garayo, lamana tartami karo klabyada waaweyn sida Man City, sida Liverpool, sida Chelsea oo kurtigood niman bilyoneera ay leeyihiin oo naqaano lacagaha isticmaala intay dhan yihiin.
Helista macalinkii bedeli lahaa Ole Gunnar Solskjaer kooxdana meel sare gaarsiin lahaa ayay haatan kooxdu u kabaylatay, waxaase dad badan ku adag helista macalinkaasi iyo tilmaanta uu yeelanayo, maadaama ay kooxdu hore shaqada uga erisay macalimiin koobab badan qaaday dunidana caanka ah. Atooshka falanqeeya Wacays ha inoo ifiyo macalimiinta ay xilligan kooxdu heli karto ee soo celin kara maalmihii wacnaa ee Manchester United.
Way keensan karaan, hadda 3 macalin oo waaweyn oo shaqo diyaar uwaa jirto sida Zidane iyo Pochettino iyo Enrique. Marka macalimiinta in la bedelo waa muhiim, ciyaartoy cusub in la keenana waa muhiim, oo lacag aad u badan la qarash karay haddii ay rabaan inay la tartamaan tiimka waaweyn ee adduunka iyo tiimka waaweyn ee Premier League, oo hadday rabaan inay guulo soo hoyaan oo koob qaadaan oo booskooda ay kusoo noqdaan, haddii kale ma tartami karaan.
Kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa inta ay ka helayso macalin si rasmi ah majaraheeda ula wareega, waxaa hoggaanka kooxda si kumeel gaara u sii hayn doona macalin Michael Carrick oo ka mid ah xidigihii bari ay kooxda kubadda cagta ee Manchester United ku duuli jirtay. Haatanna waddanka Faransiiska, ciyaaryahan Lionel Messi ayaa sabtidii dhaliyay goolkiisii ugu horreeyey ee uu ka dhaliyay horyaalka waddanka Faransiiska. Ciyaar adagu ay kooxdiisu la ciyaartay kooxda Nant ayuuna goolka guusha u saxiixay PSG. Gool kale uu saaxiibkii u dhigayeyna waxaa shabaqa otareeta ahaan isaga luxay mid ka mid a difaaca kooxda kubadda cagta ee Nant. kooxda PSG ayaa goolhayahooda Neves calaamada guduudan loo taagay, waxaana Messi uu dhabarka u ritay kooxda PSG oo guusheedii Sabtida isaga loo tirinayo maadaama uu qadka dhexe u soo degay kubadaheedana halkaasi ka maamulayay. Si kastoo ay tahaba, ciyaaryahan Lionel Messi ayaa u muuqda haatan xidig la qabsaday hannaanka iyo qaabka ay kooxda kubadda cagta ee PSG u ciyaarto. Toddobaadkan ayaana marka laysugu soo noqonayaa horyaalka qaaradda Yurub ee Champions League, halkaasi uu ciyaaryahanku tan iyo sidii ugu soo biiray kooxda uu magiciisa ku muujiyey goolal badanna uu ka dhaliyey. Wagaaga dhegeystayaal, guud ahaan barnaamijkeena faaqidaada ciyaaraha toddobaadkan inta ayaan ku soo koobayaa tan iyo kulan dambe. Waa Mascad Dee oo idinku dhaafaya sida iyo nooli kulanta.
ciyaarihii haddaan intaas kaga gudubno daqiiqadaha idaacadaha inooga haray, balaanadii xusuusiyo mid ka mid a wararka ama qodobka wararka caalamka ugu weynaa. Maamulka Suudaan ayaa xabsiga ka sii daayay dhowr hogaamiyaal rayid ahaa oo xirnaatan iyo afgembigii bishii hore, waxaanay ka mid tahay qodobada heshiis lagu doonayo in dib loogu soo celiyo geeddisocodkii jilicsanaa ee dowladdii kumeelgaarka ahayd. madaxa xisbiga Kongress ee dalkaasi ayaa u sheegay a f b in shalay xabsiga laga sii daayay wuxuuna ka mid ahaa hogaamiyaal rayid ah oo la xiray 25-kii Oktoobar. sidoo kale guddoomiyaha xisbiga Ummah oo ah kan ugu weyn ee xisbiyada siyaasadeed ee Suudaan ayaa isna la sii daayay. jenaraalka ugu sarreeya militariga Suudaan, jenaraal Cabdulfataax al Burhaan, ayaa bishii hore ku dhawaaqay xaalad degdeg ah isagoo kala diray xukuumaddii rayidka ahayd ee kumeelgaarka ahayd. talabadaasi ayaa waxa ka dhashay banaanbaxyo waaweyn oo ay ku dhinteen ugu yaraan 41 qof, siday ku waramayaan saraakiisha caafimaadka. markana dhegeystayaal, dhinaca kaalmaha heesa, haddii mar kale aynu jaleecno, waxaan idiin soo qabanaynaa codka fanaanada Yurub Genyo.
Oh,
codkaasi Yurub Genyo wuxuu gabagaba u yahay idaacaddeennii galabta iyo wararka v o a oo aan idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashaar cabdiraxmaan. Waa dhammaanteen oo idin leh intaan mar kale kulmi doonno. Nabadgelyo.